Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 22. jul 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Na Slanom jezeru i ove godine pomor više stotina kilograma ribe. U napadu Boko Harama u Čadu 18 mrtvih. Izrael spasio stotine Sirijaca iz pograničnog područja. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Članovi sportskog ribolovačkog kluba Nikšić su tokom vikenda na lokalitetu Samardžića do na Slanom jezeru satima spasavali ribu od uginuća nakon što su velike količine mahom šarana ostale zarobljene u rupama uslijed ispuštanja vode iz akumulacije. I pored velikog napora brojnog članstva kluba koje je spasilo oko 1000 kg ribe, u dolovima je uginulo oko 690 kg. Sve ovo se dešava zbog nedostatka ribljih staza i prolaza koje je zakonom o slatkovodnom ribarstvu u obavezi da izgradi Elektroprivreda Crne Gore, kao i naglog opadanja i ispuštanja vode iz akumulacije zbog čega riba ostaje zarobljena u pojedinim dolovima i rupama. Pored svih napora koje je sportsko ribolovački klub ulaže u očuvanje ribljeg fonda, pitanje je da li ćemo moći spasiti ribu iz ovih dolova, navodi se u saopštenju kluba. Oni su pozvali sve volontere, istinske ljubitelje prirode i sportske ribolovce da se pridruže i pomognu u daljim akcijama spašavanja ribe. Napadu ljudi koji su identifikovani kao pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram ubijeno je 18 ljudi na čadskoj strani jezera Čad, rekao je bezbjednosni izvor iz te zapadnoafričke zemlje. Pripadnici Boko Harama napali su u četvrtak uveče selo južno od Dabue, nedaleko od susjednog Nigera. Zaklali 18 ljudi, ranili dvoje i oteli 10 žena, rekao je taj izvor za agenciju France Press. Vojska Nigera je saopštila juče da su ubili 10 terorista poslije odbijenja napada sa jednog od položaja Boko Harama u četvrtak oko ponoći na jugoistoku Nigera. Grupa Boko Haram, koja potiče iz Nigerije, djeluje u svim zemljama u zoni jezera Čad, Nigeriji, Čadu, Kamerunu i Nigeru, gdje napada sela i bezbjednosne snage i otima djevojke i djevojčice. Posljednji veći napad grupe Boko Haram na čadskoj strani jezera Čad dogodio se u maju kada je ubijeno 6 ljudi, uglavnom pripadnika bezbjednosnih snaga, u mjestu Gabalami na ostrvu jezera Čad. Vojska Čada učestvuje u miješanim multinacionalnim snagama koje okupljaju snage tog podregiona. Ekstremisti Boko Harama počeli su da upadaju u Čad 2015. godine. Izraelska vojska je danas saopštila da je spasila oko 800 članova sirijske organizacije dobrovoljaca i njihovih porodica iz osjetljivog pograničnog područja i evakuisala ih u treću zemlju. Izraelski mediji su izvijestili da su članovi sirijske organizacije spašavanja poznate pod imenom Bijeli šljemovi i njihove porodice evakuisani u noći između subote i nedjelje iz ratne zone u južnoj Siriji. U izvještajima se navodi da su prebačeni u Jordan, odakle će putovati u Veliku Britaniju, Njemačku i Kanadu. To je prva intervencija Izraela te vrste u sirijskom građanskom ratu, navodi Associated Press. Švedskom već danima haraju šumski požari. Početkom vikenda vatrogasne službe su zabilježile najmanje 80 požara u šumskim područjima. Grmljavina praćena munjama i jakim vjetrom koji se očekuje ovih dana mogli bi pokrenuti nove požare. Evropska komisija će osigurati dodatnu pomoć Švedskoj koja se bori sa šumskim požarima na područjima koja obuhvataju stotine hektara zemljišta. Komisija neprekidno radi kako bi osigurala pomoć Švedskoj u borbi sa šumskim požarima bez presedana, saopštili su iz Brisela. Uz pomoć iz vazduha koju će pružiti Italija i Francuska, pomoć su najavile i Njemačka, Poljska, Letonija i Danska kroz Evropski mehanizam civilne zaštite. Evropska unija stoji uz švedsku vladu i švedski narod u trenutku kada im to treba. To je solidarnost na djelu. To je ono što naši građani očekuju od Evrope, saopštili su iz Brisela. Šampionat Evrope za crnogorske vaterpoliste nastavlja se večeras. Ajkuli igraju meč osmine finala sa Rumunijom, selekcijom koju su dva puta savladali ove sezone u svjetskoj ligi. Sve osim ubjedljive pobjede selekcije Crne Gore bilo bi iznenađenje, a taj meč bi trebalo da posluži i kao odlična priprema za duel sa Hrvatskom u četvrtfinalu. U reprezentaciji su svjesni da je izabran teži put u nokaut fazi, ali da pauza od 4 dana koju bi imali da su pobijedili Španiju ne bi prijala, odnosno da je bolje što igraju još jednu utakmicu između grupe i meča četvrtfinala koji mogu da iskoriste za dodatno podizanje forme. U Crnoj Gori danas je pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Prema prognozi meteorologa u popodnevnim satima ponegdje će biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 25 do 36 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz sadržaja programa Radija Slobodna Evropa ove nedjelje izdvajamo. Dnevnik koji je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Analizirali smo da li možemo Luki Modriću, zato što je najbolji igrač mundijala, oprostiti Marka Perkovića Thompsona. Šta književnik i publicista Emir Imamović kaže o zloupotrebi sporta na Balkanu. Govorimo i o tome zašto se jezik mržnje u Bosni i Hercegovini ne sankcioniše, kao i kako danas, kako kaže sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, oni koji su kreirali javno mnjenje za atentat ponovo likuju. Pripremila Biljana Jovićević.
Otvaramo dnevnikom sedmice koji je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Subota, 14. srpnja. Mundijal iznenada stavio Hrvatsku na političku mapu Istočne Europe. Pobjeda nad Rusijom u subotu i videoporuka Ognjena i Domagoja kijevskim prijateljima dodala hrvatskom timu najmanje 40 milijuna navijača u Ukrajini, ukupno sa starcima i djecom. A u Bjelorusiji, gdje sve je uvijek podijeljeno, jedni su za naše, to znači za Rusiju, oni koji žive u ruskom TV-u, a drugi su protiv Putina, to znači za bilo koga samo protiv Rusije. Bjeloruski Facebook već tjedan dana maše hrvatskim zastavama i samo čeka na nedjelju. Za drugog finalista, Francusku, nitko se previše ne brine. Nedjelja, 15. srpnja. U dan finala ja sam radio i gledao nogomet poslovno. S vremena na vrijeme imao sam konferencijski poziv sa Stupnom, gdje je hrvatski dio naše obitelji gledao utakmicu potpuno naoružan. Pivo, grickalice, zastave, navijačke majice. Pola sata kasnije postalo je jasno da su naši bolji, čak i najbolji, i gledanje postaje čistom formalnošću. A kako se to sve završi, nije ni tako važno. Početkom druge polovice na teren iskočile djevojke iz skupine Pussy Riot. Svrha akcije bio je protest protiv policijskog nasilja u Rusiji. Aktivistice zahtijevale oslobađanje političkih zatvorenika. Naravno, bile su na licu mjesta uhapšene. Za čas u društvenim mrežama moglo se vidjeti ispitivanje u policiji, gdje ispitivač doslovno rekao: šteta da danas nije 37. godina. Drugi vansportski događaj došao je nakon utakmice za vrijeme dodjele nagrada. U sudjelovanje dvojice predsjednika i jedne predsjednice. U Moskvi je udario težak pljusak i neki odgovorni ljudi požurili spasiti VIP osobe. Donijeli su veliki kišobran i džentlmenski ga otkrili iznad Putina. Vjerojatno su mislili da Macronu je zbog velike radosti sve jedno, a hrvatska predsjednica i onako nije obučena prema protokolu, a i ništa važnog na njoj se ne smoči. I to je bio kraj ovog prvenstva. A tko je zaista pobjedio, nije teško pogoditi. Ponedjeljak, 16. srpnja. Hrvatska ostaje i dalje važna tema na bjeloruskim društvenim mrežama. Državna bjeloruska novinska agencija Belta je objavila video gdje VIP gosti mundijala komuniciraju neformalno nakon slavlja. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon utakmice malo se opustio i komunicirao s kolegama u svom uobičajenom familijarnom stilu. Kamera bilježi kako je vruće zagrlio Kolindu Grabar-Kitarović i u tom položaju je nešto govorio Emanuelu Macronu. Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sjeno sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Seagala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca. I baš danas je u Bjelorusiju stigao novi potencijalan simpatizer bjeloruskog predsjednika, Diego Maradona, već sam spomenuo Kusturicu. Prošle godine neka nepoznata tvrtka, registrirana u Dubaju, kupila provincijski nogometni klub Dinamo Brest i odlučila ga dovesti u europske elite. Kao prvi korak baš su pozvali Maradonu, koji je ušao u taj grad na granici s Poljskom u blindiranom autu, a na konferenciji za novinare potvrdio da se stvarno želi sresti s Lukašenkom, jer već sada stavi ga pored svojih idola Fidela Castra, Hugo Chavesa, Muamara Gaddafija. Utorak, 17. srpnja. Danas je bio objavljen dugo očekivani židovski broj časopisa književnih prijevoda Pređi svijet. Bjelorusija vraća izgubljene prostore kulture. Malo ljudi na svijetu zna da je Bjelorusija bila jedina zemlja u kojoj je jidiš bio službeni jezik od 28. do 38. godine, pored bjeloruskog, ruskog i poljskog. Židovi su činili oko 15% stanovništva zemlje, tada Republike u Sovjetskom savezu. U gradovima ih je bilo čak i 50%, a u malim gradićima, štetlima i do 90%. Nakon 80 godina, sad Bjelorusija je ostala gotovo bez Židova, a bjelorusko-litvanski jidiš još uvijek živi u Bruklinu te u ultraortodoksnim kvartima Jeruzalema i Bnej Braka. Srijeda, 18. srpnja. U subotu će u Minsku biti Dan Estonije i Festival estonske kulture. U centru grada će se pjevati, plesati i častiti specijalitetima estonske kuhinje. Pišem tekst o bjelorusko-estonskim odnosima i gledam informaciju o Estoncima u Bjelorusiji 20. 30. godina 20. stoljeća i o jedinoj estonskoj školi u malom selu Okoliozna, to je štetl gdje je rođen Šagal. Usput su se našle i druge neobične škole tih vremena, o kojima danas znamo vrlo malo. Po službenoj postsovjetskoj doktrini, prava povijest Bjelorusije počinje tek 44. godine. Četvrtak, 19. srpnja. Na ljetnim tečaju hebrejskog jezika, u takozvanom velikom književnom klubu, ove godine čitamo roman Šaja Agnona Jučer prekjučer. U romanu glavni lik, jedan mladić iz udaljenog zapadnoukrajinskog gradića, u ranom 20. stoljeću odlazi u Palestinu. Ovaj uspon počinje dugim putovanjem kroz kontinent, sve do Trsta, gdje mladić sjedne na brod i otplovi do svoje destinacije. Putuje kroz različite zemlje, mijenja se krajolik, boje, mirisi, jezik, hrana, zrak. Naš putnik prolazi kroz pola Europe i uvijek ostaje u toj istoj državi pod kojom je 18 zemalja, 12 naroda podređeni njoj. Austro-Ugarska još i danas, 100 godina nakon raspada, u dušama mnogih budi nostalgično raspoloženje. Ovo višenarodno, viševjersko, višekulturno carstvo bilo je velikim književnim kontinentom, kojem pripada ne samo Kafka, Schulz, Čapek, ali i Agnon, Joyce i mnogi drugi pisci koji su već odrastali na post-austro-ugarskom tlu. Petak, 20. srpnja. Nazvao je moj minski izdavač i rekao da je konačno prikupio sve potrebne papire za objavu mog prijevoda Dvora od Oraha, Miljenka Jergovića. Sa tom knjigom, prije 15 godina, počeo sam poznanstvo sa hrvatskom književnošću. Knjiga će izaći u listopadu. Prethodna Jergovićeva knjiga, koja je izašla u Minsku, Inšala Madonna Inšala, imala je veliki uspjeh, čak je i dobila nagradu kao najbolji prijevod godine. Prijevodi Jergovićevih knjiga u istočnoj Europi imaju zanimljivu geografiju. Već 10 knjiga je objavljeno u Poljskoj, jedna od njih je dobila prestižnu nagradu Angelus, 4 u Ukrajini, u Bjelorusiju dolazi treća, jedna je izašla u Litvi, ali u Rusiji ništa. U članku o Jergoviću na ruskoj Wikipediji se piše: poezija i proza Jergovića prevedene su na mnoge jezike, uključujući i turski. Nažalost, na prezentaciju prethodne knjige pisac nije mogao doći u Minsk. Ali nadam se da sada neće biti nikakvih prepreka. Izgleda da će to biti prvi hrvatski pisac koji će posjetiti Bjelorusiju. Na hrvatskoj strani je situacija još pesimističnija. Na hrvatski jezik s bjeloruskog nije prevedena niti jedna knjiga proze. Međutim, kao ni na druge jezike bivše Jugoslavije.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Od 21. do 27. jula dnevnik će voditi Danilo Ajković, novinar portala FOS Media iz Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Modrić je na račun planetarnog uspjeha na svjetskom prvenstvu u Rusiji dobio i zanimljiv popust kod hrvatskog pravosuđa. Slušamo Enisa Zebića.
Može li svjetsko nogometno srebro za hrvatske nogometaše i proglašavanje Luke Modrića najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji biti opravdanje za sve što oni rade, pa i za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona da sa reprezentacijom u otvorenom autobusu prođe od zagrebačkog aerodroma do središnjeg zagrebačkog trga na kojem je bio svečani doček i na Modrićevo insistiranje da Thompson i pjeva na proslavi dočeka. Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je na primjer Zurof ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli taj ukrčaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličanja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Mate Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Emir Imamović, BH novinar i književnik sa šibenskom adresom, za zašto objašnjava zbog čega balkanski političari prisvajaju i zloupotrebljavaju sport i sportske uspjehe.
U slučaju Kolinde Grabar-Kitarovića i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni kičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja. I tom nacionalizmu trebaju razne tehnike bildanja da bi zadržao svoju upotrebnu vrijednost. Ovo što je radio Aleksandra Vučić sa onim cviljenjem od sportskih komentatora do ponašanja švicarskih reprezentativaca albanskih korijena je naravno uzrokovano pozicijom Srbije u svjetskom nogometu. Srbija je irelevantan tim potpuno i onda je trebalo pronaći još jednu svjetsku zaveru kojom bi se objasnilo da zapravo Srbija nije loša zato što igra loše, nego zato što je ceo svijet protiv njih. Sa druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović bjesomučno jaše na uspjehu hrvatskih nogometaša za koji naravno ona nije zaslužna, niti je posao predsjednice da bude za to zaslužna, ali nije zaslužan državni aparat u Hrvatskoj kao takav. Dakle, ovo se sve dogodilo usprkos bilo kakvom sistemu. Jer Hrvatska je zemlja koja nema pristojan stadion i u kojoj pola profesionalne prve lige igra ispod egzistencijalnog minimuma.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve je izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat. Analitičari kažu da to ne treba da čudi zahvaljujući ambijentu u kojem nema sankcija iako postoji krivični zakon. Dženana Karabegović.
Govor mržnje u Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava. Posebno ga koriste pojedini političari, ali je sve prisutniji i u medijima. Analitičari kažu da ovakve pojave ne čude ako se u obzir uzme činjenica da sankcija nema uprkos postojanju krivičnog zakona u kojem se navodi
ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za Naš radio, kaže kako uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučajeva je završilo na sudu. Na naše pitanje u kojoj mjeri bi se stanje promijenilo da pravosudne institucije reaguju, Halilović odgovara.
Mislim da pravosuđe prije svega tužilaštva, koja su po meni najslabija karika u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ne reaguju na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Pak u Regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici RAK-u zamjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja vam na to da profesori ukazuju prstom na nas, ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo. Zato što vratit ću se na primarnu ulogu regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks u audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima. Mi apsolutno ne možemo primjenjivati krivični zakon.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije. Zbog toga zaključuje.
Nema zemlje u svijetu gdje zbog razno raznih razloga i podjela koji sežu u vremena i od više od 100 godina i tako dalje, se s vremena na vrijeme ne otvore te rane i počnu teške rasprave i počnu teške riječi. Ali ono što razdvaja društva jeste društva koja imaju reakciju na to i društva koja nemaju reakciju na to. Naš je problem u tome što na pojavu govora mržnje ni gotovo nemamo nikakvu reakciju nevladinih organizacija, individualaca, intelektualaca, ljudi iz politike, jeli, medija koji zapravo na taj način pokazuju da se radi o neprihvatljivom ponašanju, da se radi o govoru mržnje koje nijedno društvo ne tretira. Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
S sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića obratila se javnosti i nadležnima tvrdeći da oni koji su uoči atentata kreirali javno mnjenje 2002. i 2003. godine danas likuju i trude se da prikažu da je ubistvo bilo legalno i legitimno. Povod za ove optužbe je najnovija oslobađajuća presuda pripadnicima i jedinica za specijalne operacije kojima se sudilo za oružanu pobunu. Sud je zaključio da blokiranje autoputa 2001. godine pod punim naoružanjem nije oružana pobuna, već običan protest. A taj čin smatra se uvodom u kasnije tragične događaje. Slušamo Branku Mihajlović.
Sestra ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za nedeljnik NIN, umjesto komentara na presudu, postavlja tri pitanja za nadležne i javnost.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mjesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktualne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gdje se njima sviđa?
Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe iz Jedinstvene Srbije, partije Dragana Markovića Palme, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, kaže da on ne može da komentariše pismo Đinđićeve sestre, ali da postoje nadležne adrese koje to treba da učine.
Odgovor na ta pitanja treba da daju nadležne institucije, nadležni organi u državi Srbiji koji su imali uvidu i u istragu i u donošenje i podizanje optužnice i u donošenju presude. Ima tužilaštvo, ima sudovi itd.
Sva tri pitanja Đinđićeve sestre su legitimna, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da, je tako, i direktor Bezbednosne informativne agencije. Međutim, ja ne očekujem od njih nikakav odgovor.
Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića bio premijer, a danas je opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, oslobađajuću presudu pripadnicima JSO vidi kao deo političke namere sadašnje vlasti da potpuno revidira prošlost.
Sramna presuda izvršiocima i organizatorima pobune JSO-a je još jedan dokaz da aktualna vlast želi da Srbiju ponovo vrati u 90. Postoji jedna haranga u odnosu na 5. oktobar, gde taj veliki datum srpske istorije i najveće dostignuće pokojnog Zorana Đinđića pokušavaju da predstave kao akt huligana koji su upali u parlament da bi pokrali stolici, ne znam šta već.
Svojevremeno je advokat Srđa Popović podneo krivičnu prijavu u pokušaju da se rasvetli politička pozadina ubistva premijera, u kojoj je, podsjeća profesorka Rakić-Vodinelić, oružana pobuna JSO povezana sa kasnim ubistvom Đinđića. Međutim, rasvetljavanje političke pozadine ubistva nije bilo nikome u političkom interesu.
Ali to je od manjeg značaja za funkcionisanje jedne države. Pravosuđe Srbije tako nije dovelo do kraja tu priču. I to pokazuje zapravo da politika upravlja srpskim pravosuđem sve vreme, naročito u današnje vreme.
Podsjetimo, Specijalni sud u Beogradu oslobodio je 13. jula bivše pripadnike JSO optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. Među oslobođenima su i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, pripadnik te formacije Zvezdan Jovanović, koji u požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela i za ubistvo Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Na Slanom jezeru i ove godine pomor više stotina kilograma ribe. U napadu Boko Harama u Čadu 18 mrtvih. Izrael spasio stotine Sirijaca iz pograničnog područja. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.